проповядва и огладнява. Един ден, вървейки към следващото селище, отдалеч виждат една смокиня. Исус Христос е зарадван, че ще може да утоли глада си с плода на смокинята. Но неговото разочарование е голямо, когато наближава до дървото и вижда, че има много листа, но няма никакъв плод. Наближава времето, когато Господ ще се върне за втори път в нашия свят, за да сложи всичко в пълен ред. И той очаква неговите деца да му дадат плода на Святия Дух. Но за да го дадат, най-напред те трябва да са позволили на Святия Дух да го изработи, да го оформи, да го развие, за да може той да се ползва и не само в Царството на славата, но и сега в Царството на благодата, доколкото това е възможно. По тази причина започнахме разглеждането на плода на Духа, описан в посланието на апостол Павел към галатяните, 5 глава, 22 и 23 стих. А плода на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива няма закони. Предния петък ние се запознахме с първата част на плода на Духа, именно любов. Сега следва втората част на този плод. Когато Господ създаде нашия свят и специално човека, предвидя всички необходими условия не само за живот, но и за преживяване на всичко това, което ще имат за бъдеще. Това включваше и моменти на радост и щастие. В книгата Патриарси и пророци е записан: когато земята излезе от ръката на своя създател, тя беше извънредно красива. Нейната повърхност беше разнообразна и се отличаваше с планини, хълмове, поляни, попръскани с благородни реки и хубави езера. Въздухът, неопетнен от вредителна зараза, беше чист и здравословен. Целият пейзаж надминаваше по красота декорираните земи на най-гордия палат. Ангелското воинство с наслада гледаше тази картина и се радваше. И се радваше на чудните Божии дела. Ако ангелите са се радвали, макар че те са виждали и други такива красоти, не само там, където обитава Бог, а и по други планети, какво можем да кажем за нашите първи родители Адам и Ева? Така че те имаха предпоставка да бъдат радостни, да преживяват живота си пълноценно. За голямо съжаление обаче грехът се намеси в живота на човека и доведе до катастрофа. Четем Битие 3 глава от 16 до 19 стих. Тръне и будилище ти ражда и ти ще едеш полската трева. С пот на лицето се ще едеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет. Понеже си пръст, в пръста ще се върнеш. А на жената рече: ще ти приумножа скръбта, бременността. Със скръб ще раждаш чада и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание. И той ще те владее. А на човека рече: понеже си послушал гласа на жена си и сияло дървото, за което да заповяда, като казах, да не едеш от него, то проклета да бъде земята поради теб. С скръб ще се прехранваш от нея пред всичките дни на живота си. Радостта в този момент угасна. Ще се да се появява в този момент, когато Ева ще роди своя първороден, после ще роди другия си син и така ще има моменти на радост, но те ще бъдат краткотрайни. Няма да бъдат постоянен спътник на живота. Така е било и така е и днес. За голямо съжаление, поводите за радост все повече и повече намаляват. Все повече и повече и по-често ние слушаме новини и информация, която не ни кара да се радваме. Тези дни беше подписана някаква спогодба там в Украина да се спре напрежението, да спрат военните действия и днес или вчера прочетох, че някакви нови танкове минали, влезли и какво ли не още. Един германски немски учен и писател, казва се Георг Кристоф Лихтенберг, пише следното. Кратко, но много впечатлително, за съжаление в кавички ще го сложа. Твърди се, че в цялата страна през последните 700 години никой не е умрял от радост. Твърди се, че в последните 700 години никой не е умрял от радост. Много е тъжно това. Не само за нас, земните жители, но и за самия Бог. Той желае от все сърце да възстанови възможностите да преживяват неговите деца радост. И една от тези възможности е плода на духа. С него е втори елемент, наречен радост. Когато обаче говорим за радост, ще трябва да правим разлика между чувството радост, което ние сега все пак изпитваме в дадени моменти, и радост като плод на духа. След малко ще видим, че има голяма разлика между това радостта да е просто едно чувство, което идва в резултат на някои събития или на нещо, което става, и да бъде плод на преживявания. Да погледнем най-напред на какво се радва нашия свят, когато радостта е само едно обикновено чувство. Връщам ви много-много назад във времето. Около 700-та година преди Христа, пророк Исаия прави една констатация. Но ето радост и веселие. Колене говеда, колене овце, ядене месо, пиене на вино и казват. Да идем и да пием, защото утре ще умрем. Тоест, днеска много хора изпитват радост от яденето и пиенето. Само, че когато говорим за ядене и когато говорим за пиене, има много неща, които трябва да се имат предвид. Имал съм колеги някога в завода, които като дойдат на другия ден на работа, се хвалят в кое заведение били и колко изяли и колко изпили. И след това потъркват челото си и казва, а сега главата ми ще се пръсне. Предния ден, предната вечер били много радостни и, нека да го кажем, щастливи, а на другия ден. Но да, има хора, които на това се радват. Друга група са тези, които се радват в търсенето на удоволствия. Намисли в сърцето си да веселя плътта си с вино, докато сърцето ми все още се управляваше от мъдростта и да усвоя безумието, докле видя какво е добро да върша човешките чеда под небето през всичките дни на живота си. Направих си големи работи. Съградих си къщи, насадих си лозя, направих си градини и садове, насадих в тях всякакви плодни дървета. Направих си водоеми, за да поя от тях насадените дървета. Придобих слуги и слугини, имах слуги родени в дома ми. Имах още добитък и стада, повече от всички, които са били преди мене в Йерусалим. Събрах си и сребро, и злато, и особените скъпоценности на царете и на областите. Набавих си певци и певици и насладите на човешките чада. Наложници твърде много. Така станах велик и оголемих се повече от всички, които са били преди мен в Йерусалим. Още и мъдростта ми си остана в мен. И от всичко, което пожелаха очите ми, нищо не им отрекох. Не спрях сърцето си от никаква сълба, защото сърцето ми се радваше във всичките ми трудове. И това беше делът ми от всичкия ми труд. Кой е записал това? Великият цар Соломон. Изпитвал радост. Но след това ще пише. И всичко беше суета и гонене на вятъра. Днеска нашите съвременици също търсят радост в удоволствията. Някои от тях наричаме търсачи на силни усещания. Колкото пъти минавам покрай, не покрая, по Аспарухове мост и гледам там една стойка, не, две стойки има направени, от които се скача с въже, бънджи, ластик. И това е носител на радост на някои хора, докато други потръпват от ужас само при представата да скочиш от тази височина. Но ето това са неща, които карат някои хора да се радват. Има и такава група, които се радват, когато правят зло, когато причиняват мъка на някого. Притчи 2 глава 14 стих казва: на които прави удоволствие да вършат зло и се радват на извратеността на злите. И такива хора има. Радост от нещастието на ближния. По трива ръце и казва: добре, станаха нещата. Точно това трябваше да се случи. Тъкмо на време стана. Притчи 17 глава 5 стих. Който се присмива на сиромаха, нанася позор на Създателя му, и който се радва на бедствия, няма да остане наказан. Но има и такива хора, които се радват на бедствия. Има такова чувство. Радост. Радост от нещастието на другия. Когато изпадне, даже има една поговорка. Само че с момента не се сещам точно как беше, но радвам се на нещастието на другия. Имаше такава една поговорка, който се сеща, може да си я представи. Радост от нещастието на ближния. Но да погледнем сега какво е естеството на радостта като плод на Святия Дух. На какво се радват тези, в чието сърца се е родил и се развива тази част от плода. Има различни моменти и аз ще ги спомена. Най-напред да прочетем записаното Псалом 118-15 стих. Глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведните. Десницата Господня върши храбри дела. Тоест, когато Господ се намеси в живота на човека и извърши едно избавление от трудност, решаване на някакъв проблем, радостта наистина е пълна. И миналата година, и тази година ние преживявахме, макар и косвено, такава радост. Още повече сега научаваме повече подробности за някои наши брати и сестри, които бяха на ръба на смъртта и Господ ги върна. Господ направи чудо с тях. Когато преживеем нещо и виждаме Божията директна намеса, това носи радост. И не само в нашия личен живот. Ние се радваме, когато Господ направи нещо и в живота на нашите ближни. И няма значение дали това са вярващи хора, членове на Божията църква, или хора, които още не са се присъединили към Божият народ. В книгата на пророк Исаия, 36 глава, 1 и 18 стих, а после ще прочета 37 глава, няколко стиха, за нещо, което Израел някога беше преживял в своята история. В 14-та година на цар Езекия, асирийският цар Сенахирим възлезе против всичките укрепени юдови градове и ги превзе. И сега, 18 стих, внимавайте, да не би да ви убеждава Езекия, като казва, Господ ще ни избави. Някой от боговете на народите е избавил ли е земята си от ръката на асирийския цар? Това казва пълководеца, пратеника. Сега 37 глава. А когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в Господния дом. Исаия им рече, така да кажете на господаря си, така казва Господ, не бой се от думите, които си чул, с които слугите на сирийския цар ме похулиха. Ето аз ще туря в него такъв дух, защото като чуя слух, ще се върне в своята земя и ще го направя да падне от нож в своята земя. Тогава излезе ангел Господен, да порази 185 000 души в асирийския стан. И когато станаха хора на сутринта, ето всички онези бяха мъртви трупове. И тая асирийския цар Сенахирим си тръгнал да отиде, върна се и живееше в Ниневия. А когато се кланяше в капитично бога си, Нисрох, неговите синове го убиха с нож. Някои хора се страхуват да четат книгата Откровение и специално 13 глава, защото там има информация, която никак не е радостна и кара сърцето да се свива предвид събитията, които предстоят да станат. Но ако се четат следващите текстове и глави, се разбира, че Господ ще бъде със своя народ и няма да го остави. Така че всичките тези опитности, които правим в нашия живот, дават възможност да се радваме. Втора причина за радост намираме в книгата на пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Людете, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина. На онези, които седяха в земя на мрачна сянка, изгря им светлина. Това са хора, които не са изучавали или не са изучавали внимателно Библията. И когато се задълбочат в нейното изучаване и научат нещо ново, интересно, тук последния месец започнах един нов библейски курс с една личност, която познава Библията. Познава Библията, но сега е съвсем друго. Когато вижда красотата на Евангелието. Онзи ден си говорихме за запитайката от Лука 23 глава, 43 стих. И в началото така имаше доста интересен дебат. Но когато след това прочетахме записаното в Евангелието на Йоан 20 глава, срещата на Исус Христос с Мария, няма как да ви обясня какво удоволствие беше на този човек да осъзнае красотата на Евангелието. И как Сатана се опитвал по някакъв начин да променя нещата, но те си идват на мястото. Изучаването на свещеното писание наистина носи радост на тези, които го правят. Не просто четенето, а изучаването. Каква друга причина за радост? Исаия 61 глава 10 стих. Ще се развеселя премного в Господа. Душата ми ще се зарадва в моя Бог, защото Той ме облече с одежди на спасение. Загърна ме с мантия на правда, както младоженец украсен подобно на просвещеник с венец и като невяста накитена с украшенията си. Ще се развеселя, ще се зарадвам. Но кога става това? Когато се запозная с Бога. Когато започна да го опознавам и пожелая да ме облече в мантията си, да ме прегърне, да ме нарече свой син, наистина това е радост. Радост, която идва от плода на Святия Дух. Когато преживеем това обличане с новата дреха, ние разбираме, че при това Господ е направил още нещо с нас. Римляни 5 глава 11 стих. И не само това, но е се хвален с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега и това примирение. Не сме във вражда с Бога. Не ни е сърдит. Когато две страни са скарани, изпитват ли удоволствие? И когато се примирят, какво следва? Господ е направил така, че да се примирим с Отец. Не ни е сърдит. Вярно е, че понякога го оскърбяваме. Но ако го попитаме, ти сърдиш ли ми се сега? Той със сигурност ще каже не. Не ти се сърдя. Просто продължавам да очиствам причините, които довеждат до такива ситуации. И понеже ти се поддаваш, покоряваш се, желаеш да преживееш това очистване, това ме радва. Това ме радва. Радост от факта, че Господ ни очиства от слабостите на греха. Деяния на апостолите 8 глава 5 до 8 стих. Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос. И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко и виждаха знаменията, които вършеше. Защото нечистите духове, като изикваха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха, и мнозина парализирани и куци бяха изцелени, така, щото настана голяма радост в този град. Какво правил Филип? Филип работил за Бога, проповядвал. И когато наблюдавал резултата от работата си, обръщането на хората, това давало радост и на него, а и на тези, които слушали. Миналата събота една група беше в дома за стари хора Гергана. И там имаше три дечица, които изпълниха музикални произведения. Пианото беше безобразно. Музиката през цялото време беше фалшива, защото инструментът беше такъв. Но очите на хората грееха. И когато трябваше да се тръгваме, казваха, не си тръгвайте, искаме още. Не искаха да се прибират по стаите си. И тези, които участваха в програмата, бяха радостни, че служат на Бога. И тези, които слушаха, също бяха радостни. И казаха пак да дойдете. Както и при апостол Павел, когато разисквал събота и им казали и другата събота пак да дойдеш. Скъпи брати, сестри и приятели, когато работим за Бога, Няма значение в какъв вид е нашата работа. Дали проповядваме или помагаме, това носи радост. Не е само някакво обикновено чувство. Това е много повече дълбочина на радостта. Сега да чуем какво ни казва апостол Петър. Когото любите, без да сте го видяли, в когото като вярвате сега, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. Кого обичаме? Исус Христос. Не го виждаме, но чувстваме Неговата намеса в своя живот. Ето един пример, който за някой сигурно ще изглежда доста наивен, но е действителен. Малката Мария една нощ започна да плаче. Майка й разтревожена дойде при нея и пита: какво става, Мария, защо плачеш? Не спиш ли? Не, мамо, не спя. И как така? Ами казва: мислех си за Исус. И когато си мисля за Исус, аз не мога да не плача. Не мога да не... Това ме прави така щастлива, че не мога да не плача. Ако можем да се радваме така, само когато си мислим за Исус Христос, каква ли ще бъде радостта и щастието, когато ще можем да го виждаме? Когато Той ще протегне ръцете си към нас, за да ни поздрави, и то няма да бъде веднъж, и няма да бъде два пъти. Не напразно Йоан ще запише в Откровение 21 глава, 4 стих. Той ще обърше всяка сълза от очите им. Мария вече няма да плаче, като си мисли за Исус Христос. Смърт не ще има, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина. И какво е второто, което идва? Реалното, директното, личното общуване с Исус Христос. И Той никога няма да каже на някого: извинявай, в момента съм зает. Как ще го направи, не знае, но знае, че ще го направи. След като сега може да го прави, макар и невидимо за нас. И още една причина за радост. За нея пише Йов. 19 глава, 25 до 27 стих. Защото знае, че е жив Изкупителят ми. И че в последно време ще застане на земята. И като излея след кожата ми това тяло, пак вън от плътта си ще видя Бога. Когато сам аз ще видя, и очите ми ще гледат, и то не като чуденец. За тази гледка дробовете ми се топят дълбоко в мен. Йов още е на бунището. И той говори какво ще преживява, когато може да види Исус Христос лично. Един пастор бил на посещение при възрастна вярваща жена, която живеела в приют за бедни. Разговаряли за утеха, за възможностите, които човек може да получи като награда, когато Христос дойде. Какво носи и какво дава религията на човека, когато стане християнин. В един момент той се загледал в лицето на жената и видял, че очите й започнали да блестят от радост. И я запитал: извинявайте, кое ви прави така щастлива? Аз се мислех точно върху това. Какво щастие ще бъде от приют за бедни в небето? От приют за бедни един ден в небето. Източници на радост. Но тя се преживява истински и пълноценно, когато Божия дух работи върху тази част на плода на духа в нас, наречена радост. Ако не усещаме това в тези и много, много други още случаи, ще трябва да се молим на Святия Дух да работи по-бързо, защото явно, че плода е още в зародиш или още е твърде зелен. И нещо не е както трябва. Скъпи брати, сестри и приятели, нека да се молим радостите, които преживяваме, да не бъдат чувство от нещо, което в момента става, а да бъде едно преживяване, то включва и чувството, от това, което Господ ни подарява в нашия живот. И за да покажем, че това е реалност и е възможно, ще се послужа с пример от Исус Христос. Исус в нашия свят. И разбира се, и сега, вече като цар на царете и Господ на господарите. На какво се е радвал Исус Христос, когато е бил в нашия свят? Защото ние сме категорични, че Святия Дух е бил и в Него, и с Него. Това, което Исус Христос казваше, е записано още в Стария Завет. Псалмиста го е преживявал, а по-късно го преживява много по-пълноценно самия Исус Христос. Псалом 48 стих. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът ти е дълбоко в сърцето ми. Законът ти е дълбоко от сърцето ти. Но не е онзи закон, който казва не, 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 а закона, който казва това изпълних, това направих. Представям си колко е щастлив и радостен Исус Христос, когато гледа онези хора там насядали, наредени по групи и се хранят. И разговарят весело и радостно и щастливо един с друг. А той е имал само 5 хляба и 2 рибки. Опитвам се да си го представя как гледа тръгващия си паралитик, но вече не паралитик, не отново през покрива, а сега през вратата. Радостен и щастлив. Как ли се е чувствал Исус Христос, когато се тръгваше от дома на Еир, който заедно със своята съпруга не могат да се нарадат на възкръсналата си дъщеря. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам волята ти. Как ли се е радвал Исус Христос на онази майка, която прегърнала сина си, не отиват към гробищата, се връщат от дома. Захвърлили там някъде носилото и вече не се интересуват от това. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам волята. Ето ви радост, която вече е преживявана. Евангелист Лука в 15 глава от 3 до 7 стих ни представя друг начин на радост, която Исус Христос изпитва, само че я изказва като притча. И той ми сговори тази притча, като каза: кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99-те в пустинята и не отива след изгубената, докле я намери, и като я намери, вдига я на раменете си радостен. И като се дойде от дома, свиква приятелите си и съседите си и казва: радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така ще има повече радост в небето за един грешник, който се кае, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Тази притча Исус Христос илюстрира в личния си живот. Той върви по улиците на Ерихон и там има един мъж, който иска да го види. И е изобретателен. И той се казваше Захей. Исус го видя, намери го. И му каза: Захее, искам да ти дойда на гости. Имаше ли радост в този дом? И още как. Какво ли е чувствал Исус Христос според вас, когато слуша Захей да прави изявление? Господи, от сега нататък връщам четверократно. Да, Исус изрази радостта си, като каза: Днес стана спасение. Как беше? На кого е станало спасението? На Захей? Ама тук Захей говори. Днес стана спасение на този дом. Да, Захей олицетворява своето семейство. И още една причина за радост. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тези, които бяха победили с вярата и образът му, стояха при стъкленото море, държайки Божии арфи, и пееха песента на Божия слуга Моисей, песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи, праведни и истини са Твоите пътища, Царю на вековете. Пеят голямото множество. А какво прави Исус Христос пред вас? Дали се радва на тази чудна песен? Със сигурност. Кой няма да се бои от името ти, Господи, да го прослави? Защото само ти си свят, понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред тебе, защото се виха твоите праведни съдби. Две мисли, едната на Асен Златаров, а другата на Толстой. А след това пък на двама библейски писатели. Златаров: Ако можем да постигнем пълна радост, ние сме разрешили загадката на щастието. Ако можем. Можем ли? Да, можем. Когато позволим на Святия Дух да работи. Трябва да бъдем радостни всякога. Ако радостта се свърши, търси къде е грешката. Тя не трябва да свършва, защото тя се радва на духовните неща. И ако свършва, значи има грешка и трябва да се търси грешката. И така, пророк Исаия, 35 глава, 10 стих. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главите им. Ще придобият радост и веселие, а скръп и въздишане ще побягнат. Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа. Радвайте се. С други думи, радостта може да бъде притежание на всеки един и сега. Независимо къде си и във вечността. Моето желание е Божия Дух да продължи работата си в изграждането на плода. И все по-често и по-често да преживяваме духовната радост. Тя е свързана и с физически преживявания. Бог да благослови всеки един по-отделно. Амин.